No tekstīliju un apģērbu kolekcijas izceļam vatētu vertikāli stepētu jaku, kas saulē kalpojas kā ikdienas darba apģērbs, bet 1991. Gada janvārī tika vilkta arī barikāžu laikā, nakts dežūrās. Jaka darināta no bieza pelēcīga kokvilnas auduma, siltināta ar vatelīnu un noderēta ar brūngan kokvilnas audumu. Tai ir atlokāma apkakle, taisns griezums, 5 melnas pogas un 2 uzšūtas kabatas. Mugurpusē sānu šuvas savienotas ar regulējumu jostu ar 2 pogām, ļaujot pielāgot apģērbu kustībām un siltuma noturēšanai. Izmēri: garums 76 cm, platums plecu daļā 53 cm, piedurknes garums 57 cm. Materiāli: kokvilnas audums, vatelīns. Šī jaka ir klusa, bet spēcīga liecība par barikāžu laiku, par cilvēkiem, kuri bez formām un ieročiem ikdienas drēbēs stāvēja sardzē par savu valsti. Priekšmets, kas glabā augstuma, izturības un drosmes pieredzi, atgādinot, ka mūsu brīvība tika sargāta arī ar vienkāršām, bet nozīmīgām lietām. Muzeja krājumā kopš 2018. Gada 3. Decembra.